Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adly dinleýijiler. Şuňy 2022-nji ýylyň 23-nji iýuny, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Stambulda türk halkly uçuşy türkmen resmiýetlerine suda berdi. Balkanyň wenan sürüjlere göreçlik güýçlendi. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Rus güýçleri Luhansk sewtiniň hüjüm atyna Kılıçy Chansk we Severodonetsk şäherleriniň goloýuna 2 şäherçäni ele geçirdi diýip Ukraina goşuny 21-nji iýun aýtdy. Ele geçirilen Pidlisne we Mirna Dolina şäherçeleri Toshki we Pidlisnäniň ugruna ýerleşýär diýip Ukrainanyň ýaraly güýçleriniň baş ştaby agşameren hasabatyny aýtdy. Şeýlede Ukraina terkerdeligi Rus güýçleriniň Khorsky sewtiniň Bilahor urgoyunca bölüklüğün üstünlük kazananın aytti. Ukrayna eskerleri olsa Vysoki urgoyunca edilen hücumları üstünlükle izi serpiktirdi. Hasadal Ukrayna Rusiyanın front çılığına yerleşen Toshki ve Uobos'un alanlığını tasdikladı. Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski Luhansk sevtinine harvi yağdayların ören kıyınlığına aytti. Bu hakikattan en kıyın yer. Basıvalcılar güýçli batış edýär diýip Zelenski agşamky video ýüklemesini aýtdy. Lysychansk we onuň 2 şäheri bolan Severodonetsk şäherlerine zarbalar dowam etdirýän Rus güýçleri weýrançylykly ziýan ýetirdi diýip Pravdyň Ukrain resmiýetleri aýtdy. Ukrain gorawçylary 500 asuda raýatyň pena tapan ýeri bolan azot himiýa zawodyny gorumak dowam etdirýärler. Luhansk sewtiniň harby häkimi Serhiy Haydai Associated Press-e beren interwýusynda Rus güýçleriniň sewti harabatçylygy öwrýänligini aýtdy. ABŞ-nyň baş prokuror Merrick Garland Ukrainada Rus çoluşu başlanan we başgoşlan uruş jinayetçiligini jogapkärçiligi çekmekde ýardym wady berýär. Baş prokuror 21-nji iýunda Ukraina amraşyran taparynyň dowamyny şeýle jinayetlerden jogapkär adamlara gidlenere ýer bolmaz diýdi. Garland Lwowun goloýuna Ukrainanyň baş prokurory Irina Venediktowa bilen duşuşdy we uruş jinayetçilerini ýerini çalmagy gönükdirilijek toporun döredilýänini ýalan etdi diýip Adalet Departamenti aýtdy. ABŞ we ýaranlary bu wagşyçylyga jogapkär adamlaryň jogapkärçiligi çekilmek üçin bar bolan ähli ýollar ýyzdyrlar diýip Garland Venedikto bilen duşugyň öňýän jurnalistlere aýtdy. Täze döredilen topar delil we sutnamy toplamak jinayet jogapkärçiligini çekmek, hukuk bodurmalaryny, uruş jinayetlerini we beýleki wagşyçylyklary seljermek işleri boýunça Ukraina ýardam berer diýip Adalet Departamenti aýtdy. Şeýle de departament toparyň baş geňeşçisiniň hat ol Nazi uruş jinayetçilerini ýyzyny çalmak tagallalaryny ýol başlygy edenligini aýtdy. Şol bir wagtda topar ABŞ-nyň derinmegi kanuny ýetiýarlygy bilen uruş jinayetlerine şol sanly uruş barada habar berýän ABŞ jurnalistlarının öldürülmeğini ve yaralanmağını ünskönüktürür deyip departament aytdi. Venediktova bu golda ören mühümmatlandırıp Garland'a minnettarlık bildirdi. Kiyin furuş cinayetçiliğine güman edilen münglörçü işi anıklandığına aydiyar. Ibrahim Raisi'nin saylıq yenişinden bir yıl son evranlı hükümetin ilatın yaşayış şertlerinin yaramazlaşmağı meselesini çözüp bilmeyenlik zararlı dören nagililik artyar. Protestler yurt boyunca devam ettiriliyar. 21. yılın Isbihanın Mahmud Avad Senagaç şehrine İşçiler tapkır 4-nji gün iş taşlaýyşy dowam etdirdiler. Döwlet Awat, Bagtyar, Daşt, Meýme, Rezwan, Şahyr, Najafabat we Düşok tenağı şəhərçilərinin işçiləri hem iş taşlayışa qoşuldu. Şol bir vaqtda Demirqadık gününə görə İranın Maşat şəhərinə taksi sürücüləri hem şəhərin etat köçülərinin birini petikləb iş taşlayış keçirdilər. İranlı yaşayış bu iş şərtlərinin yaramadlaşmağı, zəhmət haqlarının petilməgi yali, unoysuzluqlar sebəbli işçilərin keçiriyən protestlərinin gerimi yayvanlanıyar. İranın zəhmət kodeksi rayətlərin qarşılıq arqalaşıq törətmək hüququunu qrar etmiyar. 18-ci yunna raisinin saylov yenşinə bir yıl doldu. 22-ci yunna günnogor Afganistanda bolan güýçli ýer titremede ölenleriň sany tasmin adama golaýlady diýip resmiýetler aýdýar. Soňky 20 ýylyň iň erwet ýer sarsgyrynda ölen adamlaryň sanynyň hasa ýokurlanmagy mümkin. Şu wagtda çenli bizde bar bolan maglumatlara görä 920 adam öldi we 610 adam yaralandy diýip Taliban ýol başlygyna hökümetiň adatdan daşary ýagdaýlar gurulunyň başlygynyň ormasary Mavlavi Şarafuddin Muslim Kabulda geçilen metbuat ýonugyny aýtdy. Bu maglumat defapky maglumat we munyň ýokurlanmagy dowam etdirmegi mümkin diýip Muslim jurnalistler aýtdy. 6.11 magnitudlu sarsgyn Paktika we Host vilayetlerine ağır təsir etdi. Yaralanan adamlar xalas etmək üçün və lukmançılıq feriştələrinin və adıq önümlərini eltib vermək üçün dikutçorlar iyi verildi deyib Talibanın içeri işlər ministerliğinin resmisi Salahuddin Ayubi aytdi. Birləşən İştantlarının Geologiya Barlıq Merkezi yer titirmənin Host vilayetinin 46 kilometr gün orta günün oğrunu Pakistanlın araçəgi qoloy sevdi. 51 kilometr çunluqda bolonu